Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Am bucuria ca și în această ocazie să vă salut și de asemenea să vă propun pentru dezbatere un subiect care ține de viața noastră de credință, de viața practică a credinței noastre. Vorbim astăzi despre trei lucruri destul de importante care ar trebui să fie virtuți ale caracterului nostru, și anume despre transparență, despre sinceritate și despre integritate. Vom încerca să descoperim astăzi cum se poate ca acești termeni să facă parte din viața noastră, din societatea în care noi trăim astăzi, în așa fel încât fața societății de astăzi și, de ce nu, a creștinismului de astăzi să poarte amprenta ceea ce a spus Iisus Hristos cât a fost pe pământ. Vom încerca aceste lucruri să le dezbatem împreună cu domnul Octavian Chisăliță. Dumnealui este antreprenor, mediator, sociolog, teolog, și cred că lista poate să continue. Vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și vreau să salut pe ascultătorii dumneavoastră și pe telespectatorii postului Speranța TV.
Cred că subiectul de astăzi va atrage atenția dintr-un unghi de vedere. Mulți oameni își doresc lucrul acesta. Nu cred că există pe pământul acesta persoane care, dacă atunci când le întrebi cu privire la sinceritate, la integritate, la transparență, să spună: nu-mi doresc așa ceva, n-aș vrea să am de-a face cu așa ceva sau cu oameni de felul acesta. Noi cerem lucrul acesta, nu știu în ce măsură reușim să oferim transparență, sinceritate și integritate. Vom încerca astăzi să descoperim lucrurile acestea, dar înainte de toate, v-aș propune să definim puțin termenii, să știm de la ce plecăm, în așa fel încât atunci când ne propunem ca aceste valori să fie aplicate în viața noastră, să știm exact și ce înseamnă fiecare din aceste valori. Cum am defini acești termeni? Da.
De exemplu, integritatea. Așa cum sună și cuvântul, pornind de la rădăcina semantică, dacă ar fi să facem un portret, de exemplu, pe plan moral sau spiritual, n-ai găsi nicio ciobitură sau nicio pată la portretul respectiv, adică este integru, este întreg. În sens larg, integritate însemnează a fi cinstit, a fi corect, a fi corect față de tine, corect față de semeni, corect față de Dumnezeu. Deci, în câteva cuvinte legate de acest aspect, dacă vorbim de sinceritate, însemnează un om care este limpede, cum să vă spun eu, nu are ascunsișuri, nu este fățarnic, nu se găsește la el lucruri care să te surprindă în mod neplăcut.
Nu vorbim de duplicitate.
Sigur că da, în modul acesta. Opusul ar fi fățărnicie.
Da, vom încerca pe parcursul emisiunii să descoperim
de sinceritate.
Și partea biblică.
Sigur că da.
Sau corespondentul biblic.
Da, iar transparență, haideți să luăm puțin din lumea fizică. Un obiect care lasă să treacă lumina este un obiect transparent, un om care lasă să treacă adevărul, să treacă valorile care le are sau principiile pe care le are, și tot la fel să nu te surprindă cu ceva neplăcut, este un om transparent, nu? Aș vrea totuși să vă dau două exemple de unde vin cuvintele acestea. De exemplu, de sinceritate. Vine din limba latină sincera. În antichitate, haideți să luăm lumea romană, nu o luăm pe cea greacă, în antichitate cei care confecționau vase, dumneavoastră știți că atunci cerealele și lucrurile alimentare și chiar lucrurile de valoare, de exemplu papirusurile de la Marea Moartă, erau ținute în niște amfore, niște vase de lut ceruite foarte bine și ele rezistau foarte bine. Ei, cei care confecționau aceste vase, la un moment dat apăreau, datorită transportului sau din alte impedimente, apăreau fisuri. Atunci ce se făcea? Negustori îndeosebi. Unii le fabrica, dar unii le comercializau. Negustorii topeau ceară și
dădeau, pe
și dădeau ori
fisurată.
Pe interior și ori pe exterior și nu se mai vedeau imperfecțiunile acelea. Dar în momentul în care vasul acela era lăsat la temperatura soarelui sau se punea ceva cald în el, imediat apăreau fisurile. Și atunci cumpărătorii, când veneau la piață și vedeau vasele, întrebau, sine cera? Adică sunt fără ceară? Iar unii dintre negustorii cinstiți, chiar pe o plăcuță de lemn, scriau sine cera, adică luați cu încredere, pentru că ceea ce se prezintă
este fără ceară.
Este, da, este așa.
Mă bucur foarte mult că ați adus aminte de istoria acestui cuvânt sau a terminologiei,
de unde pornește,
cuvântul,
da.
Sincer, pentru că așa stau lucrurile și aș vrea să descoperim astăzi dacă asemenea aspecte pot fi transpuse în viața oamenilor care trăiesc astăzi și în mod special a creștinilor de astăzi. Te surprinde faptul că în viața unora care se declară creștini aceste aspecte nu sunt practicate. Există oameni care, în dreptul cărora nu poți vorbi de sinecera.
Da, de sinceritate.
De sinceritate. Vorbești de duplicitate, vorbești de fățărnicie. Iar lucrul acesta nu face parte doar din viața creștină. Vedem că și în jurul nostru sunt oameni care sunt în slujbe, care sunt în poziții oficiale de conducere și cu toate acestea nu dovedesc o sinceritate, o transparență. Deși se vorbește foarte mult astăzi despre transparență, se vorbește despre, de asemenea, despre integritate, integritate teritorială, integritate morală, pe diferite paliere, aspecte. Ceea ce ne definiți dumneavoastră în această ocazie, descoper că ar fi niște elemente provenite din altă lume. Cum am putea ca aceste aspecte, care fac parte dintr-un context, parcă dintr-o altă lume, să fie totuși practicate de către noi, cei care trăim astăzi, să facă parte din viața noastră? Este posibil așa ceva?
Da, sigur este posibil. Dacă răspunsul ar fi franc da sau franc nu, atunci sigur că ar fi mai greu de înțeles.
Și el trebuie, mai repede emisiunea.
Da, el trebuie să aibă câteva explicații. Uite, vă dau un exemplu din istoria modernă, pe care și noi, unii dintre noi au trăit-o, iar dumneavoastră ați auzit de ea. În câteva fraze aș vrea să vă conturez contextul. Tatăl meu se trage din Bucovina de Nord. Și de mic copil, de când eram la școală, pentru că el era singurul care era la sud de Siret, iar toată familia lui era dincolo, la fosta Uniune Sovietică, aproape la un an jumate, 2 ani, mergeam regulat să ne vizităm rudele. Vreau să vă spun că mi-a rămas întipărit în memorie faptul că prin orașe defilau tanchete, tancuri, la marginea localităților erau poligoane de exerciții militare, oamenii aveau un fel de teamă ca să spună ceva de autorități sau să replice ceva care ar fi putut să îi deranjeze. Și mie mi-a rămas în minte că sistemul acesta foarte greu va fi dărâmat. Nu imposibil, dar foarte greu. Știam că, într-adevăr, când Dumnezeu va zice ajunge, atunci, indiferent ce ar face omul...
Dar românește era foarte bine pus la punct, foarte bine sofisticat.
Da, era așa, sigur că da. A venit un om în anii 85, haideți să luăm așa. S-a numit Mihail Gorbaciov. Omul acesta nu venea dintr-un sistem integru. Era din partid, era din organele de conducere, dar el a introdus, printre altele, 2 aspecte. Unul dintre ele s-a numit glasnost. Glasnost în limba rusă înseamnă transparență. Adică, omul a spus așa, trebuie ca cei care conduc țara, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere guvernamental, să fie transparenți, adică acele abuzuri și acele lucruri necuvincioase care se petreceau să fie date pe față.
Era idealist Gorbaciov?
La prima vedere, comentatorii politici au spus e un fel de propagandă, nu se poate. El a mai venit cu un principiu care s-a numit perestroica, care a însemnat sistematizare, schimbare. Adică odată arăți ceea ce nu este potrivit, iar după aceea treci la schimbări.
Da, scopul era ca să reducă cumva și corupția și de asemenea să,
corect.
Să modereze acel abuz de putere în administrația sovietică.
Sigur că da. Ei, pornind de la aceste idei, sigur, a fost și contextul general, aici ar fi puțin de discutat, dar în momentul în care el a lansat aceste concepții, a început statele care erau satelite Uniunii Sovietice, cum a fost Polonia, cum a fost Germania de Răsărit, cum a fost Ungaria, Cehoslovacia, a început să se miște. Nimeni nu și-ar fi închipuit că în 89 oamenii aceia vor schimba radical ceea ce au trăit 10 de ani înainte. De unde s-a pornit? De la un om care nu venea dintr-un sistem integru. El a vrut să fie altfel. Sigur, a plătit cu funcția și au fost probleme serioase la un moment dat, chiar îl și arestaseră, așa. Dar el a introdus transparență.
Cât de mult a reușit să introducă această transparență, această integritate, această deschidere în conducerea sovietică de atunci? A dat vreun rezultat efortul lui?
Ce se întâmplă? În planul lor, într-adevăr, Uniunea Sovietică s-a destrămat. Vechile metehne le vedem și astăzi, adică oamenii aceia exact. Au fost crescuți, așa. Dar ce se întâmplă? Am vorbit de Europa Centrală și de Răsărit. Acolo au început să se facă unele reforme, iar statele respective au ajuns la progres. E adevărat că cei mai închistați și cei mai reticenți față de acest sistem au fost conducătorii români. De aceea s-a și plătit cu sânge și cu viață, pentru că n-au vrut această transparență, această integritate și această sinceritate față de popor.
Deci ceea ce transmiteți dumneavoastră este faptul că se dorește lucrul acesta, dar din explicațiile date, un pic cam greu este de a pune în practică așa ceva. Chiar dacă se mai arată unii lideri la un moment dat în structurile politice sau de conducere astăzi să mai facă ceva de genul acesta, observăm că uneori parcă sunt puși la punct, sunt dați deoparte, se încearcă o presiune masivă împotriva lor, tocmai ca aceste lucruri să nu apară. De ce, v-aș întreba în acest moment, de ce această campanie anti-integritate, anti-sinceritate, anti-transparență, de ce?
Da.
Că în fond și la urma urmei ne dorim toți să trăim într-o astfel de lume sinceră, integră și...
Sigur. Aș vrea să punctez înainte de a răspunde două aspecte. Și anume că aceste atribute, aceste lucruri pozitive despre care noi discutăm astăzi, nu pot fi singulare în personalitatea unui om. Undeva doar suspendate așa. Ele sunt complementare sau se întrepătrund cu alte caracteristici, cu alte atribute, de exemplu, aprecierea adevărului sau aprecierea valorii umane, ca să vă dau numai câteva aspecte. Trebuie afirmat că cel mai integru și cel mai cinstit și transparent din ceea ce vorbim noi aici este bunul Dumnezeu. Când vorbim de puritate morală, când vorbim de sfințenie, vă dați seama că Dumnezeu este integru, este sincer. El a spus omului încă de la început, dacă citim cuvântul lui Dumnezeu de la Geneza și până la Apocalips, omule, îți pun în față viața și moartea, alege. Dacă mergi pe aici, o să-ți fie bine. Dacă te duci pe altă cale, nu o să-ți fie bine. S-a folosit de oameni consacrați, cum au fost prorocii, și a spus drumul omenirii acesteia pas cu pas. vedem lucrul acesta.
Implicarea
în istoria lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a venit cu o agendă ascunsă și a surprins pe om. Sau i-a pus în față niște bariere peste care el n-a putut să treacă. Nu se pune problema așa. Deci, dacă vorbim de integritate, vorbim de transparență, de sinceritate, Dumnezeu este pe primul loc. Spuneați dumneavoastră de ce? De ce? Pentru că firea aceasta umană este coruptibilă și coruptă. Și Domnul zice, dacă pe mine, Domnul și Mântuitorul vostru, m-a primit în felul acesta, cum vreți să vă primească pe voi? În momentul în care lumina se întâlnește cu întunericul, totdeauna întunericul dispare sau totdeauna non-valorile atacă valorile. Deci asta este firea umană. Firei umane nu-i place integritatea, firii umane nu-i place sinceritatea, cu toate că din punct de vedere teoretic, da, din punct de vedere teoretic sau din punct de vedere mental, la nivelul acesta ne dăm seama că avem nevoie de ea. Dar
un lucru care mă intrigă, ceea ce ați spus dumneavoastră acum este fenomenal. De la Dumnezeu învățăm atributele acestea, valorile acestea, calitățile acestea care ar trebui să facă parte din viața nu doar a creștinilor, ci a fiecărui om de pe pământul acesta. Da? Imaginea societății de astăzi ar fi mult schimbată dacă ar fi adoptată de către noi oamenii. Ceea ce mă intrigă este următorul aspect. Deși omenește ne dorim lucrul acesta, chiar există anumite asociații care încearcă cumva să impună, dacă vreți, corectitudinea, transparența și integritatea, mai ales în zona unor oameni care conduc societatea de astăzi, în special în zona aceasta. Este chiar o lege a transparenței decizionale în administrația publică și am rămas surprins să descoper ceea ce spune legea aceasta. Aș vrea doar puțin să spicuiesc ca să ridic pe urmă o întrebare. Prezenta lege stabilește reguli procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale alese sau numite, precum și altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, și lista continuă. Definim foarte bine termenii. Ne dorim și punem la loc de cinste dorința aceasta, dar se pare că, deși avem nevoie de aceste atribute manifestate în viața publică, chiar la nivel personal, cu toate acestea simțim că peștele de la cap se strică. Acolo unde există exprimată dorința aceasta, există și nerespectarea lor sau nepunerea lor în practică. Cum s-a ajuns aici și ce s-ar putea face ca să schimbăm ceva, domnule Octavian?
Da. Dumneavoastră ați spus jumătate de proverb, că peștele de la cap se strică.
Dar mai poate fi curățat și de la coadă.
Da, de la coadă se curăță, pentru că solzii sunt puși pe invers și așa se curăță.
Exact.
E adevărat lucrul acesta. Ce se întâmplă? Ca să înțelegem, de exemplu, haideți să înțelegem fenomenul românesc, pentru că asta ne interesează. Ar trebui să înțelegem contextul cultural și contextul istoric în care s-au format sau au lipsit aceste valori. Noi vorbim de un context creștin. Sigur, creștinul are niște jaloane, creștinul are niște standarde.
Are niște repere ca
sigur,
să fim conformitate cu emisiunea noastră.
Creștinul are un lider. Are un exemplu, mă refer la persoana și la viața și activitatea Domnului Iisus Hristos. Numai prin faptul că există niște jaloane este un lucru lăudabil. Că le urmezi sau din când în când le mai fentezi, asta e altceva. Dar prin faptul că tu știi ceea ce trebuie să faci, e un lucru pozitiv. Sigur, urmează partea de pus în aplicare. Așa. Haideți să vă dau un exemplu biblic ca să mergem pe concret. În cartea, lui Neemia, la capitolul 5, aș vrea să vă citesc câteva versete. Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerse, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint, chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile din prejur. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, 6 berbeci aleși, păsări și, așa spune el mai departe, cu toate acestea n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului pentru lucrurile, pentru că lucrurile apăsau greu asupra poporului acestuia. Adu-ți aminte de mine, Doamne, spre bine, Dumnezeu, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. De ce v-am dat acest exemplu? E o situație deosebit de, cum să vă spun eu...
Este o criză în popor.
Da, e o situație care crea foarte multe așteptări și crea foarte multe probleme. Gândiți-vă că aveți o gospodărie care trebuie refăcută. Îți trebuie multă investiție și multă răbdare, să o iei de la ziduri, să o iei de partea electrică, partea de gaz, alei, acoperiș și așa mai departe. Gândiți-vă că aici trebuia refăcută o țară, nu doar niște ziduri a capitalei sau templul sau clădirile importante administrative. Erau de făcut drumuri, erau de făcut poduri, erau de făcut lucruri care erau, din punct de vedere strategic, trebuiau puse acolo. Era o lucrare foarte, foarte grea. Iar acest om, care o ducea foarte bine, era primul sfetnic al împăratului, al lui Artaxerse, paharnicul. Cu cine discuți prima dată? Cine este cel mai de încredere ca să nu... Paharnicul lasă slujba lui și 12 ani, de la anul 444 până la 432, vine ca să facă lucrarea aceasta. Nu ia niciun ban, ba din contră, dă din buzunar, nu cere nimic pentru el, nu-și face avere, ba din contră, sprijinește pe cei pe care îi avea sub ordine. Sigur că standardul e... Nu se cere astăzi așa ceva de la conducătorii noștri, dar măcar...
Deși ideal ar fi, da, lucrul acesta
dar măcar,
aplicat.
Dar măcar cu ceea ce administrează să fie integri, să fie transparenți și să fie sinceri cu sine, sinceri cu semenul și sinceri cu Dumnezeu. Deci v-am dat acest exemplu, aș putea să vă dau și antiteza, de exemplu, numai să vă citesc puțin, de exemplu, spun evreii, și totuși carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor și iată, supunem la robie pe frații noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au fost supuse la robie. Suntem fără putere căci ogoarele și viile noastre sunt ale lor. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime. Vedeți, un om, un lider, un guvernator... Un exemplu, ce făceau ceilalți, oamenii importanți ai țării, preoții, oamenii de la care erau în mod valid așteptările sau trebuia să fie un exemplu, ce făceau oamenii aceștia în contradicție cu el?
Atunci când privim la exemplele acestea biblice și mai sunt și altele pe care le vom lua în atenție, iese în evidență o deschidere a unor oameni care încearcă să schimbe ceva. Aș vrea să vă pun o întrebare, pentru că ați adus în atenție cazul acesta. Este posibil ca prin efortul unui singur om să se schimbe ceva în jur? Este posibil ca prin acțiunea directă a unui om care este coordonat de aceste valori sau principii în viața lui să schimbe imaginea unei societăți?
Se spune că primăvara nu se face cu o floare. Dar începe cu o floare. Începe cu o floare, acel plăpând ghiocel sau albăstrea care apare prin păduri. Ce se întâmplă? Depinde și poziția în care se găsește omul, influența pe care o are asupra societății. Vorbeam de acest om excepțional, neapreciat nici astăzi în țara lui, marginalizat, dar foarte apreciat în Occident. Foarte apreciat de oamenii care au un cuvânt de spus astăzi în societatea lumii în care trăim. Este posibil. Reforma a început cu Luther. După aceea au trebuit niște oameni în nordul Europei sau în Anglia sau în Elveția, Franța, Elveția, Calvin. Deci cineva la un moment dat trebuie să iasă din rutina aceasta neplăcută.
Și dacă cumva imaginea nu se schimbă, se datorează și faptului că oamenii de bine nu acționează sau nu fac nimic. Este ocazia când am putea da drumul sau putem fi deschiși pentru telespectatorii noștri și pentru radioascultătorii noștri pentru apelurile lor telefonice. De aceea, dacă dumneavoastră, dragi telespectatori sau radioascultători, aveți anumite opinii pe subiectul pe care noi îl dezbatem în această ocazie, simțiți-vă liberi de a pune mâna pe telefon și de a ne adresa aceste întrebări sau opinii și sugestii pe care dumneavoastră le aveți. Vreau să vă întreb un lucru. Ați amintit de aspectul acesta care, să spun așa, sunt niște valori în viața unor oameni ai Bibliei. Da? Oameni care au încercat să facă ceva și să facă o primăvară în jurul lor prin implementarea sau sădirea acestor plante mici în poporul unde ei au locuit. Corect. Dacă ar exista unele măsuri de constrângere, de forțare a oamenilor, ar putea aceștia să adopte aceste valori în viața lor, dacă s-ar da anumite legi, în așa fel încât și sunt astăzi legi, da, care pot fi comentate, unele dintre ele poate că au ajuns să fie emise din cauza unor ifose ale unor oameni care sunt la putere. Corect. Nu cometem aspectul acesta. Există un cadru legal, dar dacă s-ar pune în aplicare, aici este problema poate a noastră românilor, dacă s-ar pune în aplicare, oamenii de forță majoră, de forța legii, ar fi mai transparenți, ar fi mai sinceri, ar fi mai integri? Putem vorbi de lucrul acesta?
Legile sunt perfectibile și ele oglindesc o anumită situație sau o anumită concepție la un moment dat. De aceea spun că sunt perfectibile. Și sunt imperfecte, deci sunt imperfecte. Nu pot să cuprindă, sigur, toate aspectele. Sunt state, uite de exemplu cum este Anglia, chiar Statele Unite, unde operează legi de aproape 200-300 de ani. Nu le-au schimbat. Au căutat să le gândească și după aceea ele, dacă au operat bine, le-au păstrat. Sigur că anacronismul și-a spus cuvântul, dar oamenii aceia fac un lucru și îl fac bine, îl realizează bine. Perfect. Spuneați că dacă am impune, e normal ca să existe o anumită legislație și să existe anumite bariere, pentru că altfel ar fi oameni care și așa profită de portițele acestea care și scapă printre sau ori pe deasupra, ori pe sub barieră. Și așa, un minimum poți să realizezi, dar dacă nu lucrezi la interior, dacă nu există acea schimbare interioară care să se vadă în viața zilnică, sigur că nu este o mare realizare.
Deci, în primul rând, ar trebui de la nivel personal, amintiți mai devreme, faptul că omul ar trebui să fie integru, să fie transparent, să fie sincer, în primul rând cu el însuși, apoi în relația cu ceilalți și cu Dumnezeu. Sunt trei mari domenii pe care dumneavoastră le-ați amintit. Cum ar putea un om să ajungă să fie integru cu el însuși, cu ceilalți, transparent și cu Dumnezeu? Da. Haideți să fim mai practici în așa fel încât cei care ne ascultă să prindă. Și chiar vreau să amintesc, pentru că nu am amintit către radioascultători, numărul la care ne puteți suna dumneavoastră, 0314-378-379. Pentru telespectatori, numărul este afișat pe ecran.
Da, așa. Există o lege morală. Dumnezeu a reglementat relația cu el prin patru principii și apoi prin șase principii vis-a-vis de semenul. Și spune tabla a doua, sigur, spiritualizând Domnul această tablă, și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Deci există o lege dată de Dumnezeu. Da. Haideți să ne oprim puțin aici, da, să preluăm un apel telefonic și apoi continuăm ideea pe care dumneavoastră ați început-o. Okay. Sunteți în legătură cu noi și vă spun bună dimineața și vă ascultăm de asemenea.
Bună dimineața și pacea Domnului Iisus Hristos.
Mulțumim asemenea să fie și cu dumneavoastră.
Vă rog din suflet, dacă nu vă supărați, sunteți frații mei și urmați Domnului Iisus Hristos împreună cu mine. Așa. Dați textii biblicii de la Estera, de la Daniel, de la Iona și de la textii biblicii puternici. Dați-le adresa, adică, și eu le-am dat din ultră și la Parlament, la televiziune am ajuns cu ele. Ca fiind creștini, fiind necreștini, să citească aceste cărți. Estera, pe Daniel, și Iona, și să facă ce au făcut personajele alea. Toată lumea. Și atunci scăpăm de satana. Vă rog frumos.
Da. Vă mulțumim frumos pentru aspectul acesta pe care dumneavoastră l-ați transmis. Iată, domnul Octavian, un sfat pe care îl dă cineva, dacă am aduce raportul acesta biblic și exemplele biblice în fața conducătorilor de astăzi, ar fi aceștia influențați, ar fi schimbați pentru a aplica în viața lor aceste virtuți creștine?
În moment ce tu n-ai în bibliotecă, cu toate că mă îndoiesc ca un om care se respectă și este de cultură și are o anumită pregătire, să nu aibă printre cărțile care le apreciază și Sfânta Scriptură. Dar, vedeți, ea este pusă acolo, folosită uneori se umple de praf, iar principiile din ea sunt departe de viața celor care ar trebui să se oglindească în ea. Ce se întâmplă? Spunea sora că ar trebui să luăm exemplele acestor bărbați și femei care în condiții vitrege au reușit să stea la verticalitate, să aibă știrea spinării, așa? Pentru că noi, prin faptul că avem o anumită educație și educația aceasta este moral-spirituală, nu avem valori iudeo-creștine, noi vedem foarte bine rău. Știți, când ai vederea bună, poate cineva care nu vede bine, nu vede că acolo este un punct negru.
Și noi încercăm ca să impunem și altora vedere.
Și pe noi treaba aceasta ne revoltă. E adevărat că ar trebui să existe o anumită indignare, dar n-ar trebui să ne revolte în sens de a fi revoluționari, în sensul acesta. Pentru că dacă o luăm așa, o să avem probleme cu sistemul circulator, cu inima, cu stomacul, cu ficatul. Nu. Le vedem și Dumnezeu spune că El are soluții pentru toate. Ce cere El de la tine este să-ți faci partea ta.
Nu neapărat impunerea unor astfel de valori.
Să-ți faci, aia cere El de la tine, spuneați și spuneam eu, ca pe tine însuți. Vedeți că aici este dată o măsură. În momentul în care tu nu te valorezi la nivelul la care te valorează cerul, nu? Cerul a dat un preț extraordinar pentru răscumpărarea mea. În momentul în care tu nu te ocupi de educația ta, în momentul în care tu nu te ocupi de sănătatea ta, în momentul în care tu nu te ocupi de înțelegerea lumii acesteia în care trăiești, atunci tu nu pui, tu zici că ții la tine, că orice om este conservator, ține de viața lui. Tu zici că te apreciezi, dar de fapt nu te apreciezi. În momentul în care nu știi ce valoare ai, nu poți nici să o transferi ca pe tine însuți.
E foarte interesantă ideea aceasta, da? În primul rând să-ți vezi valoarea ta și apoi prin viața ta să o transmiți mai departe. Avem încă un apel telefonic și mă grăbesc ca să-l preluăm. Da. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Alo,
vă auzim și vă ascultăm.
Doamne, eu mie îmi place în viața asta care trăiesc să simplific lucrurile. Noi prin pocăință suntem copii al lui Dumnezeu, nu? Dar suntem noi cu minți. Singura șansă de salvare a acestei planete este ascultarea totală de Dumnezeu, de Sfânta Scriptură. Avem legi, avem poruncile după Sinai, avem atâtea exemple, avem atâtea indicații de conduită, de morală, tot ce ne trebuie în Sfânta Scriptură. Nu ne trebuie decât să fim niște copii cu minți, să ascultăm de Dumnezeu și nu avem probleme cu niciun fel de legi inventate de oameni, niciun fel de decret, niciun fel de... Și mă gândesc la teocrații, cel mai bun sistem social care ar conduce planeta, asta ar fi teocrația. Cuvântul lui Dumnezeu și cu asta basta.
Da, vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Da. Iată câteva aspecte care le transmit ascultătorii noștri. Există cumva o exclusivitate exprimată aici și anume doar principiile pe care le spune Sfânta Scriptură, dacă sunt adoptate în viață, nu ne-ar mai trebui nici măcar o lege în țara noastră, în așa fel încât să putem trăi conform cu aceste virtuți pe care noi le-am promovat astăzi.
Ascultătorul nostru sau spectatorul, telespectatorul nostru, vorbea de teocrație. Dumnezeu a vrut și a implementat acest sistem. Spuneți-mi, a fost viabil în timp? Nu. S-a demonstrat că oamenii sunt tributari propriilor metehne.
Asta nu înseamnă că sistemul nu ar fi fost bun în sine.
Nu, deci nu punem în discuție lucrul acesta.
Ci vorbim de perspectiva omului și a reacției omului față de acest sistem.
Și vorbim de istoria poporului Israel, o primă etapă. Deci Dumnezeu nu a putut să îi conducă așa cum și-ar fi dorit. Oamenii s-au răzvrătit și gândiți-vă că Dumnezeu investise enorm în acest popor și le crease tot felul de facilități și tot felul de aspecte care i-ar fi ajutat. Dar faptul că omul este corupt și coruptibil, faptul că suntem firești, suntem pământești, și-a spus cuvântul. Și vă aduceți aminte ce spunea Samuel. Spunea Samuel așa, nu pe
mine,
pe Domnul îl leapădă. Da, Domnul prin gura lui spunea.
Exact.
Da, nu, deci ei nu-și dau seama ce cer. Ei nu-și dau seama ce cer. Vedeți că nu poți să vii astăzi și să spui oamenilor, uite, voi nu trebuie să vă faceți chip cioplit. Sau alte aspecte care sunt legate de prima tablă. Astea prind la noi, pentru că avem disponibilitatea de a le înțelege și de a aplica, cu toate că ne declarăm peste 80% creștini. Dar problema este cât din acești creștini sunt și practicanți.
Câți dintre ei? Sau receptivi la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai avem încă un apel telefonic și îl preluăm și pe acesta. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi și vă ascultă.
Bună dimineața și pacea Domnului.
Bună.
Îmi cer scuze că n-am urmărit de la început, nu știu care e subiectul, dar am auzit adineauși ultimele comentarii și ultimul interlocutor. Scuze, avem tot timpul. Vreau doar să subliniem încă o dată. E vorba de dragoste, legea Domnului Iisus. Deci toate poruncile Domnului le putem ține dacă avem dragoste. Putem lăsa și mândria și vanitatea în frumusețe, în îmbrăcăminte, în diplome, în bogății, în de toate, dacă îl iubim pe Domnul Iisus Hristos. Măcar atât pentru ce a făcut pentru noi și vom primi atunci întreaga lege. Nu e greu de ținut.
Da.
Depinde ce iubim. Da. Depinde ce iubim. Oricât am fi de coruptibili, oricât ne-ar atrage din lumea asta, dacă ne uităm către noi, spre inima noastră, cugetul Domnului în conștiința noastră ne va zice, atenție, vezi că nu e bine, eu te vreau așa. Și atunci o să rămânem copilul Domnului și o să putem ține orice lege. Nimic nu e greu. Chiar nu e greu deloc. Vă mulțumesc.
Da, vă mulțumim și noi pentru apelul dumneavoastră telefonic.
Da,
legea dragostei...
Da.
Supreme.
Aș vrea să îi răspund doamnei Irina care ne-a sunat. Unul dintre cei mai sclipitori pământeni care au trăit pe fața pământului a purtat numele de Pavel. Acel care a fost Saul din Tars. Credeți că n-ar fi putut să dea o definiție a dragostei spunând că este un sentiment profund, că ține de structura internă a fiecăruia? Poate noi am completat astăzi cu aspecte psihologice, aspecte sociale. Ce a făcut Pavel? 1 Corinteni 13. Dragostea nu se mânie, nu se laudă, face așa, nu face așa.
Bine, deci, ceea ce trebuie subliniat din apelul telefonic este faptul că dacă am avea dragostea aceasta manifestată față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu ne-ar transmite, uite, nu stai corect aici, nu ești integru, aici ai mințit, nu ești sincer. Aceste valori, pe baza dragostei care există în relația aceasta, Dumnezeu să ne formeze caracterul și aceste virtuți să facă parte din viața noastră.
Da, deci asta vreau să spun. Dragostea nu este doar la nivel sentimental.
Ci este ceva practic.
Ci este ceva practic. Și a pune pe om să facă ceva practic, atunci, într-adevăr, îi dai o sarcină care este uneori foarte dificilă pentru el. Deci, în sensul acesta, să privim dragostea nu ca ceva bun, iubesc pe aproapele, iubesc pe Domnul, dar cum te manifesti? Nu, Apostolul Ioan spui, cum iubești tu pe Dumnezeu când, de fapt, pe aproapele tău?
Da, trebuie să fie vizibil.
Sigur, relația aceasta
contează foarte mult.
Asta contează.
Avem încă un apel telefonic și îl preluăm. Da. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Bună ziua. Mă refer la această schimbare care nu se poate face numai la nivel intelectual, ci la nivel sentimental și individual. Pentru că dacă noi, fiecare dintre noi, am face această schimbare, îi dăm toată inima lui Dumnezeu, întreagă, fără nimic, lăsat deoparte ca și cuiul lui pe pelea, așa, numai atunci societatea omenească se va schimba. Deci lucrarea depinde de fiecare individ în parte cu privire la ceea ce trebuie să învețe din Sfintele Scripturi și cu privire la această iubire față de aproapele, abia atunci o vom înțelege cum trebuie.
Da, mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră. Iată că partea aceasta ce ține de o practică religioasă este adusă în atenție de către cei care ne ascultă, transmițind ideea că aceste virtuți creștine pe care noi le dezbatem astăzi, transparență, sinceritate și integritate, pe baza unei legături cu Dumnezeu, ar putea fi aplicate în viața noastră de zi cu zi. Este singura soluție, domnule Octavian?
Nu, sigur că nu este. Este una dintre cele mai importante. Aș vrea să răspundem punctual și doamnei Elisabeta, care ne-a sunat, ne-a contactat. Și anume spunea dânsa că ar trebui să ne atingă nu numai din punct de vedere teoretic, nivel mental, ci și din punct de vedere emoțional, ziceați dânsa sentimental, emoțional. E adevărat, omul este o ființă complexă și completă, spunem noi teologii, holistică. Deci, dă-i omului informația, reușește să-l câștigi emoțional și apoi pune-l la treabă. Sunt toate cele trei aspecte sau domenii în care trebuie un adevăr, cum e cel de față, aceste virtuți, integritate, sinceritate și transparență, să ne caracterizeze și pe noi, să le implementăm în cazul nostru. Vă rog, dezvoltat sau reveniți cu întrebarea.
Deci ceea ce transmiteau telespectatorii noștri sau radioascultătorii este faptul că prin aspectele acestea, virtuțile acestea biblice, dacă vreți, sau valorile biblice, pot fi dezvoltate doar pe baza relației cu Dumnezeu. Dumnezeu te poate schimba și întrebam dacă este singura soluție, dacă mai sunt și alte elemente care provin din lumea aceasta și care te pot influența ca aceste valori creștine să le pui în practică de zi cu zi.
Corect. Haideți să o luăm așa în ordinea dezvoltării. Trăiești într-un mediu sănătos, mă refer din punct de vedere moral, emoțional, social. Copilul respectiv capătă niște valori, nu? Ia, învață. Se vorbea înainte, pe vremea mea, acum s-a mai micșorat perioada aceasta, pe vremea mea erau cei 7 ani de acasă. Acum sunt vreo 5-6 sau mai așa. Deci, crește copilul într-un anumit mediu. Apoi, merge în mediul școlar, unde dacă școala este de calitate, lucrurile acelea se dezvoltă și de aceea încurajăm părinții să facă eforturi financiare și să caute școli care le ridică și le formează copiii și pentru viața aceasta, dar și pentru viața viitoare, lucrul acesta. Și apoi este rolul bisericii în formarea respectivă. Dar, dacă rămânem doar la educația aceasta și la preluarea aceasta de valori, parcă n-ar fi suficient. Lucrurile acestea ar trebui să se ducă spre ceea ce noi numim pocăință. Ce însemnează? Lepădarea unei vieți care nu este după placul lui Dumnezeu, ținerea unui vieți care este în acord cu ceea ce cere Dumnezeu.
Mai avem doar câteva minute din cadrul acestei emisiuni. Vom continua subiectul acesta și transmitem în acest moment către telespectatori și radioascultători că săptămâna următoare vom continua și vom încerca să fim cât se poate de practici pentru că avem practici. Aspectul acesta Sigur, în corect. Vedere. Și anume, dacă cineva n-a fost sincer cu tine, te-a dezamăgit, n-a fost transparent, ai avut încredere în el, ce relație mai poți să ai din momentul acesta? Acele exemple biblice cu Rahav care a ascuns acele scoade și n-a fost transparentă față de oamenii împăratului, cum o putem numi, cum definim lucrurile acestea? Da? Sunt întrebări pe care le vom răspunde.
Corect. Și mai spunea un ascultător sau o ascultătoare de Daniel, Estera,
exact,
Iona
și alte exemple
și așa
biblice.
Mai departe.
Le vom dezbate săptămâna următoare. Tot într-o ediție a emisiunii Repere împreună cu dumneavoastră. Dar vreau să încheiem astăzi pe linia aceasta. Vorbeam înainte de intervențiile telefonice și anume că ar trebui să existe o transparență față de noi înșine, o sinceritate cu noi înșine, în relație cu ceilalți. Iar apelurile telefonice oarecum ne-au demonstrat cam cum s-ar putea creiona lucrul acesta. Dar în ceea ce privește transparența față de Dumnezeu. Aici omul de multe ori se joacă cu Dumnezeu. Știe că este văzut de Dumnezeu, da? Dumnezeu ne vede pe toți, este tot văzător, tot știutor și așa mai departe. În amănunt este văzută viața noastră și cu toate acestea simțim că ne putem juca cu Dumnezeu. Ca pe urmă să profităm de dragostea Lui și să spunem, ne pare rău, Doamne. Cum poți să fii transparent față de Dumnezeu, să fii integru în relația ta cu Dumnezeu?
Haideți să vă dau un exemplu și este un exemplu de referință pentru că el a fost tata credincioșilor, părintele credincioșilor. Mă refer la patriarhul Avraam. Dumnezeu spune în dreptul lui așa: eu îl cunosc pe Avraam și știu că are să poruncească casei lui să umble după căile mele. Dumnezeu era foarte transparent. În momentul în care a vrut să ia niște măsuri radicale, pentru că nu se mai putea, vis-a-vis de niște cetăți păcătoase, că mă refer cetățile din câmpie, Sodoma, Gomora și celelalte mai mici, zice, aș putea eu să fac ceva fără să-i spun lui Dumnezeu. Păi era lui Dumnezeu, fără să-i spun eu lui Avraam, era Dumnezeu tributar, trebuia să dea raportul lui Avraam. Nu, dar pentru că îl respecta, pentru că a vrut să fie sincer cu el și transparent în tot ceea ce a făcut, i-a descoperit.
Dar astăzi oamenii mai pot avea o astfel de relație cu Dumnezeu încât Dumnezeu să dea raportul unei astfel de persoane? Să fie atât de deschis? Putem vorbi noi de o astfel de relație profundă cu Dumnezeu?
Dacă ajungem la acea schimbare a minții și a inimii care se numește omul nou sau omul care are Duhul lui Dumnezeu, este posibilă. Este posibilă. Și revenind și la ce spunea ca antidot o ascultătoare anterior, dragostea. Este vorba de acea dragoste divină care coboară de la Dumnezeu, nu de sorginte omenesc, ci de sorginte divin. Și revenind la exemplu pe care îl spuneam cu câteva momente anterior, ce a făcut Avram vis-a-vis de această integritate, sinceritate și transparență cu semenii săi? Se duce în Egipt și spune soției, ești frumoasă, o să am probleme. Și a spus un semi-adevăr, o jumătate de adevăr. De fapt, cealaltă jumătate sună foarte urât, dacă am numit eu. Ce a făcut la un anumit timp când ar fi așteptat ca el să se maturizeze în Gerar vis-a-vis de Abimelec? Repetă. A repetat același lucru. Și noi, și nu-l numim noi, el este numit de Scriptură și este numit de Dumnezeu, este părintele
tuturor credincioșilor,
adică este exemplu, este model, este ceva de referință. Vedeți?
Asta nu înseamnă că atunci când un om are o relație cu Dumnezeu, greșelile îi se acoperă, ci se scot în evidență, dar dacă omul s-a întors către Dumnezeu...
Ați spus un lucru extraordinar. Faptul că prezintă Sfânta Scriptură este credibilă pentru că prezintă pe eroii ei sau pe personajele istorice de-a lungul vremii și cu bune și cu rele.
Și când nu au fost sinceri și când
sunt,
nu au fost transparenți, poate.
Sunt cronologii și sunt mărturii lăsate, de exemplu, de pe vremea faraonilor, ca să luăm perioada paralelă cu exemplu anterior, în care atunci când au fost învinși sau atunci când a fost un lucru care nu făcea cinste faraonului, a fost de pe piatră scos de acolo, pentru ca să apară numai ceea ce era bun.
Ceea ce putem concluziona este faptul că se poate integritate față de tine însuți, integritate față de ceilalți,
corect,
și integritate în relația ta cu Dumnezeu. Domnule Octavian, timpul alocat emisiunii de astăzi se încheie aici. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept săptămâna următoare ca să continuăm subiectul acesta care cred că este actual. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat astăzi un reper pentru viața noastră de credință. L-am dezbătut într-o oarecare măsură, vom continua săptămâna următoare, în așa fel încât să înțelegem că societatea de astăzi, noi înșine, familiile noastre, au nevoie de sinceritatea noastră, de transparența noastră, de integritatea noastră. Până săptămâna următoare, aceste valori și principii creștine să fie prezent în viața fiecăruia dintre noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!